Tällä luennolla käsitellään yliopistoa, eli sitä laitosta, jossa te olette viime viikolla aloittaneet opintonne. Tuossa kuvassa on 60-luvun yliopisto-opiskelijoita parhaimpiinsa sonnustautuneena. Kuva on otettu tuolla seminaarin mäellä Lotsilla, joka on yksi näistä meidän opiskelijaravintoloista. Jos olisitte päässeet jo kulkemaan Jyväskylän yliopistorakennuksissa, niin varmasti tunnistaisitte tuosta tuon Lotsin naulakon. Tosi harmi, että ette nyt normaalisti pääse aloittamaan opintojanne läsnä moodissa. Toivotaan, että tämä koronatilanne poistuu mahdollisimman pian, tilanne normalisoituu ja mekin voidaan sitten jossain vaiheessa törmäillä vaikkapa ihan liveenä. Tämän luennon aikana toivon, että niin olette mahdollisimman aktiivisia. Älkää yhtään arastelko käyttää mikrofonia. Mikrofonin avulla saatte huomattavasti nopeammin sanottua asianne tai kysyttyä kysymyksenne kuin sillä tavalla, että kirjoitatte niitä tuonne chattiin. Mulla on myöskin vähän hankaluuksia aina silloin täällä huomata niitä chattiviestejä, koska tämä PowerPoint ja Zoom peittää niin paljon tästä ruudusta, että se chattiviesti saattaa sinne hukkua. Mutta niin toivon, että olette mahdollisimman aktiivisia. Kysykää, kommentoikaa, väittäkää vastaan, koska siinä on loppujen lopuksi se kaikkein tärkein, mikä yliopistossa opiskelusta tulee tietää, eli se, että yliopisto-opiskelu on tämmöistä yhteistä tiedonrakentelua ja keskustelua. Mä laitan kameran kiinni nyt tässä tämän alkupuheenvuoron jälkeen johtuen siitä, että kun mulla on esittäjänäyttö tässä toisella näytöllä, niin mä joutuisin tuijottamaan kuitenkin koko ajan ohi siitä kamerasta ja se ei niin kuin teidän näkökulmastanne olisi kovinkaan mukavaa katsottavaa, varsinkin jos erehdyn sitten vaikka kaivamaan nenääni tai tekemään jotain muuta. Mutta niin nyt olette ainakin hetkiseksi nähneet, että minkälainen mies teille täällä juttelee, ja aloitetaan sitten varsinainen show. Teemana on tosiaan yliopisto, mitä se on, ja tämän luennon jälkeen te toivottavasti tiedätte, millä tavalla yliopisto eroaa muista oppilaitoksista. Käydään lyhyesti läpi myös yliopistolaitoksen historiaa ja tutustutaan sitten suomalaiseen yliopistolaitokseen ja toki sitten myöskin tähän yliopistoon, jossa te opiskelette ja jossa me kaikki jollain tavalla ollaan aktiivisia, eli Jyväskylän yliopistoon. Käydään läpi sitä, millaisia mahdollisuuksia teillä on toimia osana tätä yliopistoyhteisöä ja sitten puhutaan lyhyesti myöskin siitä, että millaisia opiskelumahdollisuuksia Jyväskylän yliopisto sinulle tarjoaa esimerkiksi tämän meidän oman tiedekunnan ulkopuolella. Totesin, että yksi tärkeä viesti tässä luennossa on tämä tämmöinen keskustelevuus, mutta sitten toinen tärkeä viesti on myöskin, ja ehkä tärkein viesti on se, että te toivottavasti ymmärrätte tämän minun luentoni jälkeen, että yliopisto on itse asiassa jotain aivan muuta kuin pelkkä koulu. Silloin kun itse tulin opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon, niin meillä oli rehtorina Aino Sallinen, joka oli itse asiassa Pohjoismaiden ensimmäinen yliopistojen naisrehtori. Jyn kalenterissa, joka oli tuolloin huomattavan kovassa käytössä, koska sähköiset kalenterit eivät olleet vielä vallanneet nykyisellä tavalla alaa, Aino kirjoitti aina joka vuosi omassa tervehdyksessään sinne loppuun, että muistakaa, että yliopisto ei ole koulu, vaan yliopisto on tutkimuslaitos. Ja se on ehkä se asia, minkä toivoisin teidänkin tämän luennon jälkeen muistaa. No, yliopisto ei ole koulu, yliopisto on tutkimuslaitos, mutta sen lisäksi mä väittäisin, että yliopisto on yksi maailman vanhimmista, vaarallisimmista ja pelätyimmistä instituutioista. Osaako joku heittää arvauksen tai tiedon siitä, että minkä takia väitän tällä tavalla? Miksi yliopisto on vaarallinen ja pelätty instituutio?
No mulle tulee ainakin ensimmäisenä siis mieleen niin kuin, toi katoliset kirkot tai ylipäätään niin kuin kristinuskon, että olisiko se niin kuin, tieto voinut tavallaan viedä niiltä sitä voimaa siitä niin kuin, kirkoilta tavallaan.
Joo, olet ihan oikeassa. Juuri sitä hain. En välttämättä rajoittunut tässä omassa ajatuksessani pelkästään siihen kirkkoon, vaan yleensä siihen, että yliopistot, kun niin, niiden tehtävä on tosiaan tuottaa tietoa, niin ne on monessa suhteessa esimerkiksi vallanpitäjien, oli ne sitten kirkollisia vallanpitäjiä tai poliittisia vallanpitäjiä, niin heidän näkökulmastaan todella, todella hankalia toimijoita. Jos ajatellaan ihan Suomen historiaa, niin ei tarvitse mennä kuin tuonne edellisen hallituksen ja sitä edeltävän hallituksen aikaan, jolloin esimerkiksi sote-uudistusta kovasti valmisteltiin, niin silloinhan esimerkiksi jopa pääministeritasolla yliopistojen professoreita ja pilkallisesti päivystäviksi dosenteiksi kutsuttuja yliopistolaisia alettiin ikään kuin paneetella siitä, että he kysyivät aina hankalia kysymyksiä, milloin sote-uudistuksen perustuslain mukaisuudesta tai jostain muusta asiasta. Eli se liittyy nimenomaan siihen, että yliopistoissa on tämmöinen kyseenalaistamisen kulttuuri, kysytään aika paljon miksi-kysymyksiä. Kirkko tuli jo esille ja toi itse asiassa toi yliopiston ikä liittyy hyvin, hyvin tuohon kirkkoon, että jos ajatellaan katolista kirkkoa tai kristinuskoa yleisesti, niin niitä pidetään tosi vanhoina. Mutta yliopistolaitos, niin kuin myöhemmin huomataan, niin on vanhempi itse asiassa kuin vaikkapa katolinen kirkko. Samalla kun se on vanha, vaarallinen ja pelätty, niin yliopisto on myöskin yksi maailman kestävimmistä, tärkeimmistä ja ihailluimmista instituutioista. Ja tähän liittyen niin seuraavalla kalvolla on tämmöinen valokuva. Tunnistaako joku paikan ja tiedättekö mihin aikaan tai milloin tämä kuva on otettu? Joo, lehti tuolla chatissa esitti arvauksen, että se olisi Kristallnacht. Tämä ei itse asiassa ole Kristallnacht. Kristallnachthan oli niin vuonna 1938. Tämä on 5 vuotta aikaisemmin. Eli kuva on otettu 10. päivänä toukokuuta 1933 Berliinin Openplatzilla, jonka nimi on nykyään Bebelplatz. Ja tässä on tämmöinen kirjojen poltto rovio, ja tämän tapahtuman virallinen nimi oli Aktion Wider Undeutschen Geist, eli tämmöinen niin kuin tempaus ei-saksalaista henkeä vastaan. Katsotaan seuraavaksi tuollainen lyhyt videon pätkä, jossa nähdään, mitä siellä silloin aikoinaan tapahtui.
In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Das Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin. Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend.
Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen.
Eli natsithan olivat nousseet Saksassa valtaan siinä ihan 2 kuukautta aiemmin, ja se, että niin yksi tällaista ensimmäisistä suurista operaatioista, joihin natsit ryhtyivät, oli yliopistojen siivoaminen ja yliopistojen kirjastojen siivoaminen, niin kertoo siitä, että kuinka vaarallisena muun muassa natsit yliopistoja ja yliopistolaisia pitivät. Tuo paikka on tosiaan entisen Itä-Berliinin puolella. Siinä ympärillä on Berliinin yliopiston rakennuksia, ja jos joku on käynyt Berliinissä tai tulevaisuudessa käy siellä, niin tuolla aukiolla on sellainen ikkuna, josta pystyy katsomaan sen aukion alle, ja siitä ikkunasta näkyy paljon tyhjiä kirjahyllyjä. Se kuvaa sitä, että siinä aukion ympärillä, kun oli yliopistojen tiedekuntia ja tiedekuntien kirjastoja, niin ne tiedekuntien kirjastojen hyllyt siivottiin silloin ei-saksalaisena tai jollain tavalla muuten tuomittavana pidetystä tutkimuksesta ja muusta kirjallisuudesta. Eli tämä on minusta todella hyvä esimerkki siitä, että yliopistot ja yliopistojen tekemä tutkimus on yleensä ensimmäisenä tulilinjalla, jos valtaan nousee diktatuuri. No mistä yliopistolaitos on sitten saanut alkunsa? Mä totesin tuossa äsken, että yliopisto instituutiona on vanhempi kuin katolinen kirkko. Yliopistolaitoksen tietyllä tavalla katsotaan saaneen alkunsa jo noin 400 vuotta ennen ajanlaskun alkua niin sanotusta Platonin akademiasta, joka oli filosofikoulu Ateenassa, Akademeia-puistossa. Ja siellä Platonin johdolla käytiin sitten filosofisia keskusteluita ja kehiteltiin ennen kaikkea filosofisia ajatuksia. Tämä Platonin akatemia ei kuitenkaan ollut samalla tavalla institutionalisoitunut yliopisto kuin ne yliopistot, joita meillä tänään on. Ja tällaiset niin kuin institutionalisoituneet yliopistot alkoivat muodostua Euroopassa 800-luvulta alkaen. Eli tähän liittyy se, että jos muistetaan, milloin tapahtui kristillisen kirkon jakautuminen, niin sehän tapahtui 1054, ja katolinen kirkko on siis käytännössä syntynyt 1054, eli tämmöinen ihan järjestäytynytkin yliopistolaitos on 250 vuotta vanhempi kuin katolinen kirkko. Yliopistolaitos alkoi järjestäytyä Italiassa. Ensimmäisenä Salernossa lääketiede, sen jälkeen Boloniassa laki ja sitten Pariisissa teologia 1150. Britteinsaarten suuret, kuuluisat ja vanhat yliopistot Oxford ja Cambridge perustettiin käytännössä 1100- ja 1200-luvulla ja ensimmäinen saksankielinen yliopisto perustettiin Prahassa 1348. Pohjoismaissa yliopisto perustettiin ensimmäisenä Uppsalaan Ruotsiin vuonna 1477. Yksi vuotta sen jälkeen Kööpenhaminaan ja Tarton yliopisto perustettiin sitten 1632. Turun akatemia perustettiin 1640 ja tämä Turun akatemia, Turun yliopisto on edelleenkin olemassa, mutta se ei nykyään sijaitse Turussa, vaan tämä 1640 perustettu Turun yliopisto muutti Turusta Helsinkiin 1828 Turun palon seurauksena. Eli kun Helsingin yliopisto aika usein paukuttelee henkseleitään kertoen olevansa Suomen vanhin yliopisto, niin kannattaa oikeasti muistaa, että se Suomen vanhin yliopisto on Turun yliopisto, joka vaan siirrettiin Helsinkiin ja muutettiin siellä sitten keisarilliseksi Aleksanterin yliopistoksi. No, äsken katsottiin kuvaa Berliinistä vuodelta 1933. Se kuva oli Berliinin yliopiston edestä, niin kuin äsken totesin, ja tämä Berliinin vuonna 1809 perustettu yliopisto on meidän kannaltamme aika oleellinen laitos sen vuoksi, että tämä suomalainen yliopistolaitos on organisoitu samalla tavalla kuin tuo Berliinin yliopisto organisoitiin 1809, ja tämä toiminnan lähtökohta on sama kuin Berliinin yliopistossa vuonna 1809 alkaen. Siihen liittyen puhutaan niin sanotusta humboldtilaisesta yliopistosta, ja tämän humboldtilaisen yliopistoihanteen tai ajatuksen tällaista tietynlaista tavasta järjestää yliopiston toiminta esitti tällainen saksalainen monitieteilijä kuin vapaaherra Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt. Tälle humboldtilaiselle yliopistoihanteelle on tyypillistä se, että se korostaa sivistystä ammatillisen koulutuksen sijaan. Eli lähtökohtana on se, että yliopisto-opinnoissa tavoitteena on tuottaa ennen kaikkea sivistyneitä ihmisiä. Ja sitten jos onnistutaan tuottamaan sellaisia sivistyneitä ihmisiä, jotka pystyy toimimaan myöskin jossain ammatissa, niin se on vaan hyvä asia. Mutta se ammatillisen osaamisen tuottaminen ei ole se ensisijainen tavoite. Se jossain vaiheessa Suomessakin kyseenalaistettiin, että onko järkeä siinä, että pyritään tällaiseen sivistyspääoman kasvattamiseen, mutta nyt ihan tässä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana on havaittu, että kun maailma muuttuu niin nopeasti, niin nimenomaan sitä sivistyspääomaa kannattaa kasvattaa, eikä välttämättä opettaa niitä käytännön taitoja ja sillä hetkellä oleellisia ammatillisia taitoja, koska ne aika nopeasti vanhenevat. Ja muun muassa Jyväskylän yliopiston missiohan on se, että me kerrotaan olevamme moderni sivistysyliopisto, eli nimenomaan seurataan tätä humboldtilaista ihannetta. Humboldtilaiseen yliopistoajatukseen kuuluu myöskin tutkimuksen, opetuksen ja opintojen vapaus. Se tarkoittaa sitä, että kun minä esimerkiksi opetan täällä yliopistossa, niin toki pitää mielellään opettaa sellaisia opintojaksoja, jotka meillä on opetussuunnitelmassa, ja järjestää se opetus sillä tavalla, että se opintojaksolle osallistuva opiskelija saavuttaa ne osaamistavoitteet, jotka sille opintojaksolle on asetettu. Mutta niin siihen, että mitä teemoja mä sillä opintojaksolla käsittelen, minkälaisia opetusmenetelmiä minä siellä hyödynnän ja mitä niin lähtökohtia käytän muuten siinä opetuksessa, niin sitä ei saa rajoittaa eikä sitä saa ennalta valvoa. Eli mulla on täysin vapaus luentosalissa tai sitten tällä tavalla verkko-opetuksessa puhua mitä haluan, kunhan noudatan sitä osaamistavoitekehystä, joka sillä opintojaksolla on, ja toki sitten pitää noudattaa myöskin kaikkia lakeja, eli en saa vaikkapa kiihottaa kansanryhmää vastaan, vaikka kuinka minulla olisi opetuksen vapaus. Tutkimuksen vapaus tarkoittaa sitä, että myöskään tutkimusta ei saa ohjata ylhäältä päin. Tästä itse asiassa saatiin tässä vuodenvaihteessa ihan niin kuin merkittävä oikeudenkin päätös. Helsingin yliopisto määrättiin maksamaan korvauksia irtisanotulle professorille sillä perusteella, että irtisanomisen perusteluina mainittiin, että professorin tutkimusala ei enää vastaa yliopiston strategiaa. Ja siitä korkein hallinto-oikeus sitten totesi, että meillä on yliopistolaissa säädetty yliopistoissa toimivien tutkimuksen vapaudesta, joten irtisanomisperuste ei voi olla sellainen, että tutkimus on yliopiston strategian vastaista. Teille opiskelijoina näistä vapauksista on ehkä oleellisin tämä opintojen vapaus, joka tarkoittaa sitä, että te lähtökohtaisesti saatte täällä yliopisto-opiskeluidenne aikana opiskella melkein mitä vaan. Eli esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa on todella laajat sivuaineiden opiskeluoikeudet, ja meidän opetussuunnitelmat on sellaisia, että niihin pystyy sisällyttämään aika hyvin erilaisia sivuaineita, hyvin erikoisiakin sivuaineita, ja se on ehkä se suurin etu siitä, että ollaan nimenomaan tällaisessa monitieteisessä yliopistossa, niin kuin Jyväskylän yliopisto. Toisaalta tutkimuksen, opetuksen ja opintojen erottamattomuus kuuluu myöskin oleellisella tavalla tähän humboldtilaiseen yliopistoihanteeseen, eli yliopistolaissa todetaan, että yliopistoissa annettavan opetuksen tulee perustua tutkimukseen, ja sen takia niin kuin esimerkiksi ihan alusta alkaen, niin muun muassa tutkimusartikkelit kuuluu meidän oppimateriaaleihin. Yliopistojen autonomia on myöskin humboldtilaisen ihanteen mukainen ajatus, eli yliopistot päättävät itse monista asioistaan, eli opetus- ja kulttuuriministeriö toki ohjaa yliopistoja rahalla, mutta yliopistot päättävät esimerkiksi opetussuunnitelmistaan, tutkintojen sisällöistään ja niin edelleen täysin itsenäisesti. Eli kun esimerkiksi perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa on olemassa tällaiset yleiset opetussuunnitelmat, joita kaikki koulut noudattavat, niin yliopistojen osalta niitä ei ole, vaan yliopistot päättää opetuksensa sisällöstä itse. Tässä on vielä kuvaa tuosta Humboldt-yliopistosta, nyt kun ei päästä matkustelemaan, niin laitoin tähän kuvan Berliinistä, tykkään itse siitä kovasti kaupunkina, niin jos jossain vaiheessa päädytte Berliiniin, niin käykää toki pyörimässä tuossa Humboldt-yliopiston tienoilla, se on siinä Unter den Lindenin varrella, eli varmasti niin kuin jos Berliinissä turismia harrastatte, niin päädytte näille huudeille, ja siellä on todella, todella hienoja vanhoja yliopistorakennuksia, joita kannattaa käydä katsomassa. No, tämä humboldtilainen yliopisto ei ole oikeastaan kovinkaan yleinen tapa järjestää yliopisto-opetusta maailmassa. Se on vallalla ennen kaikkea saksankielisissä maissa ja pohjoismaissa. Ja sitten toinen tällainen suuri yliopisto-organisoitumismuoto on tämmöinen liberaalin kasvatuksen malli, joka syntyi Englannissa 1800-luvun lopulla. Se poikkeaa tästä humboldtilaisuudesta ennen kaikkea siinä, että kun humboldtilaisuus korostaa sitä sivistystä ja tiedollista kasvua, niin tässä liberaalissa kasvatuksessa korostetaan myöskin eettistä ja esteettistä ulottuvuutta. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että tätä liberal education -mallia noudattavissa yliopistoissa niin pelkkien tiedollisten opintojaksojen lisäksi niin järjestetään esimerkiksi esteettiseen kasvuun liittyviä opintojaksoja, teatterikerhoa, savenvalantaa, piirustusta, musiikkia, kirjallisuuskerhoja ja niin edelleen. Ja sitten myöskin niin kuin kiinnitetään huomattavasti huomiota siihen eettiseen ja moraaliseen kasvuun, eli käydään läpi tämmöisiä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä osana niitä opintoja. Se nojaa myöskin pedagogisesti huomattavasti enemmän opiskelijakeskeisyyteen kuin tämä humboldtilainen yliopistomalli. Näissä liberal education-mallin mukaan järjestetyissä yliopistoissa opetus järjestetään todella pienissä ryhmissä tyypillisesti. Opettajaa kohden saattaa olla vain 10-15 opiskelijaa, kun taas humboldtilaisuudessa, varsinkin opintojen alkuvaiheessa, ne massaluennot, joihin tekin jossain vaiheessa opintoja vielä toivottavasti törmäätte, on aika yleisiä. Samalla tavalla tämä liberal education korostaa opiskelijoiden ja opettajien välisen ja opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen kasvattavaa merkitystä. Eli siellä tällainen raja-aita henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä pidetään äärimmäisen niin kuin matalana, kun taas sitten tämmöisessä puhtaan humboldtilaisessa yliopistossa, niin esimerkiksi professorit on tietyllä tavalla jalustalla, samoin sitten niin kuin yliopiston opetushenkilökunta on jalustalla, ja raja opiskelijoihin on niin kuin ehkä laveampi kuin tässä liberal education-mallissa. Mutta tässä suhteessahan suomalaiset yliopistot poikkeaa merkittävästi esimerkiksi saksalaisista yliopistoista, eli meillä henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen suhde on todella, todella mutkaton. No, yliopistoja toki vertaillaan jatkuvasti, ja esimerkiksi Suomessa ollaan hyvin kiinnostuneita siitä, että minkälaisia yliopistoja meillä on ja miten me sijoitutaan niissä erilaisissa yliopistojen välisissä vertailuissa. Ja mulla on tässä nyt tämmöinen QS World University Rankings 2021. Tässä on maailman 10 parasta yliopistoa. Paras on Massachusetts Institute of Technology, toiseksi paras on Stanford University ja kolmanneksi paras on Harvard University. Ja sellainen yhdistävä tekijä näillä kaikilla yliopistoilla sen lisäksi, että ne on yhdysvaltalaisyliopistoja, on se, että ne on tämän liberal education-mallin mukaan järjestettyjä yliopistoja. Itse asiassa, jos katsotaan tätä 10 parhaan yliopiston listaa, niin näistä 8 on tällaisen liberal education-mallin mukaan järjestettyjä. Minkähän takia tämä liberal education-malli nostaa nämä sen mukaan järjestetyt tai organisoidut yliopistot näin korkealle tässä rankingissa? No, siinä on taustalla se, että siellä tosiaan ensinnäkin kun se opiskelija-opettajasuhde on niin pieni, niin yliopistojen opiskelijamäärät kursseilla ja kaikissa opetustilanteissa niin on huomattavan pieniä verrattuna vaikka näihin humboldtilaisiin yliopistoihin. Ja sen seurauksena niin opiskelija saa todella henkilökohtaista ohjausta. Samoin sitten se, että niihin joutuu oikeasti pyrkimään, eli niihin on todella vaikea päästä sisälle. Eli siellä sitten se opiskelijajoukkokin saattaa olla tietyllä tavalla valikoituneempaa kuin sitten niin kuin tämmöisissä massayliopistoissa. Mutta mikä sitten näiden liberal education mallin mukaisesti organisoitujen yliopistojen huono puoli on? Ennen kaikkea opiskelijan kannalta. No se on se, että ne on todella kalliita. Eli jos ajatellaan noita Stanfordia ja Harvardia esimerkiksi, niin lukuvuosi niissä saattaa maksaa jopa $80,000. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että suomalaiset yliopistot laskuttaisivat opetuksestaan €80,000 tai sanotaan nyt vaikka €60,000 vuodessa, niin kyllä meillä aika paljon nykyistä vähemmän olisi opiskelijoita. Ja tämä ajatus tässä niin kuin suomalaisessa ja pohjoismaisessa ja saksalaisessa mallissa on se, että kaikille tulee antaa mahdollisuus siihen itsensä sivistämiseen ja sitä kautta sen yhteiskunnan kehittämiseen riippumatta siitä, minkälaisista olosuhteista taloudellisesti tai muuten tulee. Ja esimerkiksi Suomessahan yliopistokoulutus ja koulutus yleensä on ollut mahdollisuus tämmöiseen sosiaaliseen nousuun. Ja siihen kannattaa Suomessa investoida sen takia, että Suomi maana on niin pieni, että meillä ei ole varaa oikeasti hukata yhtään lahjakasta ihmistä, vaan kaikki lahjakkuus, mitä maahan syntyy, niin pitää saada käyttöön. No, tässä on 10 parasta yliopistoa nyt tässä listalla. Ja yhteensä yliopistoja maailmassa on 45 000, vähän riippuen siitä, millä tavalla niitä lasketaan. Millä sijalla luulisitte Jyväskylän yliopiston olevan tällä listalla? Heittäkää arvauksia.
Voisiko tässä ensin kuulla, että mikä tässä on nämä pääasiallisesti paras määrä? Onko tämä pelkästään?
Sehän on oikein selvää nyt, että vähän kiertää.
Olisiko parisataa?
Joo, parisataa. No, 333 on oikea vastaus tällä listalla. Ja jos ajatellaan, että niitä yliopistoja on se 25-30 000 vähintään, niin se, että ollaan päästy parhaan prosentin joukkoon suunnilleen sillä panostuotosmallilla, mikä meillä Suomessa on käytössä, niin se on toki mun mielestä aika hyvä saavutus. Katri kysyi tuolla chatissa, että miten ylipäätään mitataan sitä, että mikä yliopisto on paras, mihin tämä mittaus perustuu. No, nämä mittaukset perustuu ennen kaikkea sen yliopiston tutkimuksen tämmöiseen niin kuin huomioarvoon, eli käytännössä siihen, että kuinka paljon yliopisto tuottaa korkeatasoista tutkimusta tiettyissä julkaisukanavissa ja kuinka paljon siihen yliopiston julkaisemaan ja tuottamaan tutkimukseen sitten viitataan. Eli tämä ottaa huomioon ennen kaikkea tutkimuksen, ei niinkään sitä opetusta. Ja tutkimustakin voidaan arvioida todella monella tavalla, eli jos tässä nyt on tämä QS World University Rankings ja sitten meillä on esimerkiksi tämmöinen Times Higher Education Ranking, niin sitä voidaan tarkastella niin monella tavalla, että nämä kaikki eri listaukset tuottaa pikkusen erilaisen tuloksen, ja siinä mielessä niin mä en tiedä, että onko näissä nyt ihan hirveästi perustetta arvioida esimerkiksi yliopistojen hyvyyttä, mutta toki sitten niin kuin aina jos meidänkin asema listalla paranee, niin siitä kovasti kerrotaan mediassa ja sanotaan, että nyt meidän asema on parantunut. Ja Jyväskylän yliopiston asema on parantunut, me oltiin jossain vaiheessa tuolla sijaan 500 tienoilla ja nyt ollaan sitten sijalla 333, eli ihan niin jotain on tehty oikein. Mutta en suhtautuisi näihin toki sillä tavalla vakavasti, että tuijottaisin vaan näitä arvioidessani yliopistoja. No, minkälainen organisaatio on sitten suomalainen versio tästä humboldtilaisesta yliopistosta? Yliopisto on instituutio, jonka ensisijainen tehtävä on tuottaa uutta tietoa koko ihmiskunnan käyttöön. Yliopisto Suomessa on aina avoin, eli yliopisto-opetusta saa tulla seuraamaan kuka tahansa. Toki tässä etäopetusaikana se on huomattavasti hankalampaa kuin normaaliaikana, mutta normaaliaikana, kun me järjestetään meidän opetus tuolla luentosaleissa, niin sinne saa tulla kuka tahansa teemasta kiinnostunut seuraamaan sitä opetusta ja osallistumaan keskusteluun, mutta sitten jos jossain vaiheessa herää kiinnostus suorittaa tutkinto, niin sen tutkinnon suorittaminen vaatii sitten sen opinto-oikeuden. Eli jos jossain vaiheessa haluatte vaikkapa vanhempanne tuoda tutustumaan siihen, minkälaista on yliopisto-opiskelu, niin heidät saa sinne luennolle ottaa vapaasti mukaan. Lisäksi kannattaa muistaa se, minkä tuossa alussa totesinkin, että yliopisto ei ole koulu, vaan yliopisto on tutkimuslaitos. Me opettajat ollaan tutkijaopettajia, eli kaikki opettajat myös tutkii ja kaikki tutkijat myös opettaa. Opiskelijat sen sijaan on tällaisia nuorempia tutkijoita, eli siinä vaiheessa, kun alatte tehdä harjoitustöitä, kandidaatin tutkielmia ja pro gradutöitä, niin se tutkimus tulee ja tutkimukselliset menetelmät tulee teidänkin opintoihin oleelliseksi osaksi. Ja meritoituminen tässä yhteisössä tapahtuu sen oppimisen ja tutkimuksen kautta. Eli yliopistothan sinällään työyhteisönä on hyvinkin rentoja ja leppoisia paikkoja, mutta me ollaan niin kuin hierarkkisesti aika lailla samanlaisia kuin armeija vaikka. Eli me pystytään niin kuin aika tarkasti kertomaan, että missä kohtaa tätä tämmöistä akateemista nokkimisjärjestystä kukakin henkilökuntaan kuuluva täällä on. Se akateeminen nokkimisjärjestys ei kuitenkaan ehkä onneksi vaikuta samalla tavalla meidän arkielämään kuin vaikkapa sotilasarvot, mutta itse pystyn esimerkiksi sijoittamaan itseni tässä meidän akateemisessa rankingissa ihan niin kuin kohtuullisen tarkastikin. No, yliopisto on ennen kaikkea tutkijoiden yhteisö ja se näkyy myös siinä, että millä tavalla yliopistojen tehtävät on muotoiltu tuolla yliopistolaissa. Sen toisessa pykälässä todetaan, että yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Eli tässä on kuvattu yliopistojen kolme perustehtävää, tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Veli-Pekka kysyi tuolla, että eikö tieteellisen tutkimuksen määrän perusteella yliopiston hyvyyden mittaaminen ole hieman huono tapa mitata, kun yliopiston rahoituksen määrä vaikuttaa siihen. No kyllä, tässä on tietyllä tavalla sellainen muna-kana-ongelma, eli niin yliopiston rahoituksen määrä vaikuttaa siihen, millaista tutkimusta ja opetusta yliopisto voi toteuttaa, mutta sitten taas sen yliopiston rahoituksen määrään vaikuttaa se, että miten yliopisto onnistuu tutkimuksessaan ja opetuksessaan. Eli yliopiston rahoitusmalli ottaa nämä tutkimukselliset ja opetukselliset ansiot huomioon, ja jos yliopisto parantaa tutkimuksen ja opetuksen laatua, ja esimerkiksi opiskelijoiden läpäisyä, niin se saa enemmän rahaa. Ja sitä kautta niin siinä on tämmöinen motivaatio sitten ylläpitää niiden molempien osa-alueiden suorituskykyä. Puhutaan myös julkaisujen laadusta. Leo kysyi sitä tuolla. Eli akateemiset julkaisut on rankattu Suomessa kolmelle eri tasolle. Eli pelkästään määrä ei ole se asia, joka on kiinnostuksen kohteena, vaan myöskin laatu. Mutta sitten taas toisaalta tosiasia on se, että se kolmiportainen jaottelu on itse asiassa niin karkea, että suurin osa yliopistojen tutkimuksesta ja tutkimusjulkaisusta jää sinne tasolle yksi. Ja sitten on myöskin syytä muistaa, että kaikki tutkimus, joka niin kuin julkaistaan, niin se ei ole sellaista tutkimusta, joka edes niin kuin välttämättä tavoittelee pääsyä sinne korkean rankingin julkaisuihin. Eli esimerkiksi yhteiskunnallinen tutkimus, joka koskee vaikka Suomen yhteiskuntaa, niin hyvin helposti jää jopa näiden kaikkien kolmen tason ulkopuolelle, koska niillä niin sanotuilla jufotasoilla on ennen kaikkea ulkomaisia julkaisukanavia. Eli se tutkimuksen laatu on myöskin hyvin vaikeasti arvioitava asia. Sitä pyritään koko ajan jollain tavalla mittaamaan, ja koko ajan on iso joukko ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että se mittausmenetelmä on väärin. Mutta se tutkijuus ja tutkimuksen teko, ne on yliopiston ydintä, ja kannattaakin muistaa, että jokainen yliopistolainen, myös sinä siellä internetyhteyden toisessa päässä, on tutkija. Eli yliopisto-opinnoissa opitaan hankkimaan, arvioimaan ja tuottamaan tietoa, eli jollain tavalla luomaan uutta. No, katsotaan sitten Suomen yliopistokenttää vähän, eli minkälaisia yliopistoja meillä Suomessa on. Yliopistokaupunkeja Suomessa on 10 ja yliopistoja 14, joista 10 on tällaisia Jyväskylän yliopiston kaltaisia monitieteisiä yliopistoja. Sitten meillä on 1 teknillinen yliopisto, joka on vastikään vaihtanut nimensä. Se on nykyään Lappeenrannan Lahden teknillinen yliopisto. Meillä on 1 kauppakorkeakoulu, Svenska Handelshögskolan, jonka logo on tuossa keskimmäisenä. Meillä on 1 taideyliopisto, jonka nimi on Taideyliopisto. Sen logo on tuossa ylimmäisenä. Toi logo on myöskin samalla ärsyttävän aineen merkki, ja olen aina miettinyt, että onko Taideyliopiston logosta tehty ärsyttävän aineen merkin näköinen ihan tarkoituksella, vai onko se ollut jotenkin vahinko. Ja sitten meillä on 1 maanpuolustuskorkeakoulu, jonka logo on tuossa alimpana. Sellainen asia, joka monelle jyväskyläläiselle tulee yllätyksenä, on se, että maanpuolustuskorkeakouluhan toimii myös Jyväskylässä, eli Tikkakosken ilmasotakoulussa on korkeakouluosasto, jossa muutama 100 kadettia ja sotatieteiden maisterikurssilaista tälläkin hetkellä opiskelee. Eli Jyväskylän yliopisto ei ole kaupungin ainoa yliopisto, vaan myös maanpuolustuskorkeakoulu toimii Jyväskylässä. Sen pääpaikka on Santahaminassa, ja muut toimipisteet sitten maasotakoulu Lappeenrannassa ja merisotakoulu Suomenlinnassa. No, nykyään ei ole enää koulutusaloja, vaan yliopistoissa puhutaan ohjauksen aloista, eli suurimpia aloja, joilla yliopistokoulutusta annetaan, ovat tekniikan ala, kauppa ja hallinto ja oikeustieteet ja yhteiskunnallinen ala. Pienimpiä aloja taas ovat palvelualat, maa- ja metsätalousalat ja terveys- ja hyvinvointiala. Nämä ovat hyvin laajoja nämä ohjauksen alat, eli käytännössä suurin ala, millä yliopistokoulutusta annetaan tällä hetkellä, on matemaattis-luonnontieteellinen ala, ja pienin ala on sitten toi taideala. Eli ne on sellaisia vanhoja koulutusaloja, jotka on ehkä helpompi hahmottaa kuin nämä ohjauksen alat. No, sitten ruvetaan puhumaan Jyväskylän yliopistosta. Jyväskylän yliopisto on monessa mielessä erikoinen yliopisto Suomessa. Me ollaan ensinnäkin maailman vanhin täysin suomenkielinen yliopisto. Niin kuin tuosta kalvon alalaidasta näkyy, niin Jyväskylän yliopiston juuret on vuodessa 1863, jolloin Uno Syngneus, tuo arvokkaan näköinen herrasmies tuossa vasemmalla olevassa kuvassa, perusti Jyväskylään seminaarin. Tuo Jyväskylän seminaari, joka perustettiin 150 8 vuotta sitten oli monessa mielessä äärimmäisen edistyksellinen. Ensinnäkin se, että se oli tosiaan täysin suomenkielinen. Tuohon aikaan esimerkiksi Helsingin yliopiston opetuksesta huomattava osa oli ruotsin tai venäjän kielistä. Ja Jyväskylän seminaari oli edistyksellinen myöskin sen vuoksi, että naiset ja miehet otettiin Jyväskylän seminaariin opiskelijaksi täysin samaan arvoisina. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa tilanne oli se, että jos siellä halusi nainen opiskella, niin naisen piti ensin hakea vapautusta sukupuolestaan ennen kuin hän pystyi yliopisto-opinnot Helsingissä aloittamaan. Jyväskylässä naisia ja miehiä oli saman verran ja Jyväskylän seminaarista tulikin monessa suhteessa aika tehokas parituslaitos, eli tänne tuli paljon tällaista sivistynyttä kaupunkilaisväestöä tai kaupunkilaisnaisia ja sitten tämmöisiä maaseudun miehiä, ja nämä miehet ja naiset täällä aika usein löysivät toisensa, ja se mahdollisti sitten kansakoulun opettajiksi opiskeleille miehille ennen kaikkea huomattavan sosiaalisen nousun. Vuonna 1934 seminaari muuttui ylioppilaspohjaiseksi kasvatusopilliseksi korkeakouluksi, eli kun tuohon seminaariin pystyi hakemaan ihan kansakoulupohjalta, niin vuodesta 1934 alkaen kasvatusopilliseen korkeakouluun pystyi hakemaan ainoastaan oppikoulun ja ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen. Viimeinen seminaarikurssi itse asiassa aloitti kuitenkin vuonna 1934 ja valmistui vuonna 1937, ja tuolla seminaarin mäellä päärakennukselle vielä tien välissä onkin semmoinen seminaarikuusi, jonka nämä viimeiset seminaarilaiset ovat istuttaneet vuonna 1937 valmistumispäivänään. Vuonna 1966 kasvatusopillinen korkeakoulu muuttui sitten Jyväskylän yliopistoksi, jossa oli tuolloin 4 tiedekuntaa, ja vuotta sen jälkeen vuonna 1967 15. päivä toukokuuta alkoi tietojen käsittelyopin opetus Jyväskylän yliopistossa. Me oltiin toinen suomalainen yliopisto, jossa IT-alaa tuolloin alettiin opettaa. Ensimmäinen yliopisto, jossa sitä opetettiin, oli Tampereen yliopisto, ja siellä opetus alkoi 2 viikkoa aiemmin, eli ensimmäinen päivä toukokuuta 1967, eli aika lähellä oli, että ei oltu siinä lajissa ensimmäinen sitten. Meidän tiedekunta, eli informaatioteknologian tiedekunta, on perustettu 23 vuotta sitten, vuonna 1998. Vuonna 2010 yliopisto lakkasi olemasta valtion virasto, ja nykyään me ollaan sitten tämmöinen julkisoikeudellinen yhteisö. Ja 8 vuotta sitten meillä oli edelliset isommat juhlat, kun vietettiin yliopiston 150-vuotisjuhlia, opettajan koulutuksen 150-vuotisjuhlia, liikuntatieteellisen opetuksen 50-vuotisjuhlia, ja kuinka ollakaan, niin meidänkin tiedekunnalla oli siinä vähän niin kuin juhlan aihetta. Me vietettiin 15-vuotisjuhlia, kun kaikilla muilla oli vuosia paljon enemmän, mutta me ollaan vähän tämmöinen teini tässä hallinnollisessa rakenteessa. No jos katsotaan, että minkä kokoinen organisaatio me ollaan, nämä tiedot on vuodelta 2019, koska vuoden 2020 tilastot ei vielä ole valmistuneet. Muun muassa tutkintoja kirjataan 20. päivään tammikuuta saakka. Eli 2019 meillä oli tutkinto-opiskelijoita 14 000. Täällä suoritettiin 1200 kandidaatin tutkintoa, noin 1600 maisterin tutkintoa ja suunnilleen 130 tohtorin tutkintoa. Henkilökuntaa henkilötyövuosina Jyväskylän yliopistossa on reilu 2500, joista vakinaisia on 52%, eli 48% meidän henkilökunnasta on määräaikaista. Se on tyypillistä yliopistoille johtuen nimenomaan siitä, että kun meillä on tämmöinen meritoitumismalli ja tehdään paljon projektitutkimusta, niin suunnilleen puolet henkilöstöstä on aina määräaikaisia. Opetus- ja tutkimushenkilöstöä yliopistoissa on yleensä semmoinen noin puolet siitä henkilöstöstä. Meillä sitä on niin pikkusen enemmän. Meillä on 61%. Muuta henkilöstöä on 35%, tarkoittaa siis ennen kaikkea hallintohenkilöstöä, ja sitten harjoittelukouluissa, eli normaalikouluissa, joita Jyväskylässä on 2, normaalikoulun yläasteen lukio ja normaalikoulun alakoulu, on 4% meidän henkilöstöstä. Ja jos katsotaan sitten sitä, että minkälainen merkitys yliopistolla on Jyväskylän kaupungille, niin yliopistolaisia on yhteensä 16 350, eli noin 12% jyväskyläläisistä on yliopiston jollain tavalla sidoksissa. Ja tämä on näkynyt merkittävällä tavalla Jyväskylälle ehkä nyt tänä koronakautena. Ensimmäisen kerran niin, että jyväskyläläiset huomaa, että jokin on muuttunut, eli muun muassa niin kauppojen myynti sellaisilla alueilla, jossa on paljon opiskelijoita, niin on saattanut pienentyä jopa 30-40%, kun opiskelijat ei välttämättä ole tulleet Jyväskylään. Samoin niin kuin kaikki muu kysyntä on vähentynyt ja elämä kaupungilla on selvästi hiljaisempaa kuin normaaliaikaan, jolloin niin 14 000 opiskelijaa tuo Jyväskylään eloa ja vilskettä. Meidän liikevaihto on tuollainen reilu 200 miljoonaa. Perusrahoitus siitä, eli rahoitus, joka tulee valtion budjetista, on 2/3 ja täydentävä rahoitus, joka haetaan sitten kilpailuilta markkinoilta, on semmoinen noin 1/3. Ja vuonna 2019 Jyväskylän yliopisto teki 5,7 miljoonaa tappiota, eli ihan ei onnistuttu kattamaan kaikkia toiminnan kuluja tuloilla, mutta se oli suunniteltu tappio. Sitä ennen oltiin tehty yli 10 vuotta pelkästään voittoa, ja sen ansiosta sitten tuo tappion teko ei ollut ongelma. No, vuonna 2019 meille haki 17 000 opiskelijaa, ja uusille opiskelijoille paikkoja oli tarjolla 2750, eli keskimääräinen hyväksyttyjen osuus oli 16%, eli kohtuu hankala tänne on päästä opiskelemaan. Siinä tämmöistä raakaa faktaa siitä, mitä yliopisto oikeasti on. Sitten jos puhutaan enemmän tämmöisellä abstraktilla tasolla, niin Tapio Aittola, meidän entinen kasvatustieteen professori, on pohtinut sitä, että millainen yhteisö yliopisto on, ja hän on tunnistanut 6 tällaista yliopistoyhteisöä määrittelevää tekijää. Ensinnäkin hän on todennut, että yliopisto on kasvatuksellinen yhteisö. Tarkoittaa sitä, että me henkilökunta ja opiskelijat työskennellään yhdessä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Sen yhteinen päämäärä on toki se, että opiskelijat oppii ja suorittaa tutkintoja ja mahdollisesti sitten siirtyvät tekemään tutkimusta, jolla sitten ehkä muutetaan maailmaa. Yliopisto on avoin yhteisö. Ajatuksen ja ilmaisun vapaus nähdään ihmisen perusoikeuksina. Eri mieltä saa ja pitää olla, ja itse asiassa aika usein eri mieltä ollaan ihan periaatteestakin. Jos ajatellaan tämmöisiä yliopiston tapahtumia, niin meillä on muun muassa väitöstilaisuus, jossa on henkilö, jonka niin kuin ainoa tehtävä siellä väitöstilaisuudessa on olla eri mieltä sen väittelijän kanssa. Mutta toisaalta tämä eri mieltä olemisen kulttuuri näkyy myös siinä, että jos vaikka joku yliopistolainen esittää hyvin tämmöisiä valtavirrasta poikkeavia mielipiteitä, niin häntä yliopistossa suvaitaan todella pitkään ja todella niin kuin laajasti. Ja se saattaa joissain tilanteissa herättää ympäröivässä yhteiskunnassa sitten vähän hämmästystä ja huomiota. Eli meilläkin on esimerkiksi muutama sellainen ajattelija, ehkä nyt eräs kasvatustieteinen professori etunenässä, jonka erottamista aina säännöllisesti vaaditaan milloin missäkin mielipidekirjoituksessa, koska hän on hyvin eri mieltä kuin suurin osa suomalaisista, mutta siinä nimenomaan se, että hänellä on se oikeus siihen omaan mielipiteensä ja se ei niin kuin työnantajalle kuulu. Yliopiston yksilöllisyyttä ja tiedollista erikoistumista korostava yhteisö, varsinkin siinä vaiheessa, kun puhutaan teidän kanssa sitten tällä kurssilla työstä ja työn tulevaisuudesta, niin yritän saada teille välitettyä viestin, että älkää tehkö samoja valintoja kuin kaikki muut, vaan valitkaa esimerkiksi opintoja tutkimusaiheita, harjoittelupaikkoja mahdollisimman eri lailla kuin kaikki muut, koska se, että te teette itsestänne vähän erilaisen, niin takaa muun muassa työllistyvyyden ja uralla etenemisen huomattavasti paremmin kuin sen, että se, että suoritatte sellaisen putkitutkinnan. Yliopisto on tieteellinen yhteisö. Tieteellinen toiminta ohjaa jäsenten toimintaa ja käytännössä aika pitkälti määrittelee myöskin sen jäsenen aseman siinä yhteisössä. Yliopisto on huolehtiva yhteisö. Meidän toimivuus perustuu vastavuoroisuuteen ja tämä ehkä tulee teille näkyviin sitä kautta, että vaikka niin me ei nyt tällä hetkellä pystytäkään fyysisesti tapaamaan toisiamme, niin yritetään kuitenkin tehdä parhaamme sen eteen, että niin meillä kaikilla menisi hyvin, eli jos tulee yksi näistä, niin meillä on hyviksiä ja meillä on virtuaalilounaita. Ja sitten sellainen asia, mikä kannattaa muistaa, että muistakaa pitää huolta myös toisistanne, eli huolehtikaa niistä opiskelutovereistanne siinä määrin, kun se nyt tässä poikkeustilanteessa on mahdollista. Yliopisto on normaalitilanteessa myöskin äärimmäisen seremoniallinen yhteisö. Meillä on todella paljon erilaisia riittejä, fuksiaisia, avajaisia, väitöstilaisuuksia ja niin edelleen, jotka uusintaa tätä yhteisöllistä perinnettä ja myöskin uudistaa sitä. Ne on erittäin näyttäviä, ne on hienoja. Toivotaan, että ensi syksynä esimerkiksi päästään viettämään jo normaaleja avajaisia, joihin kuuluu muun muassa yliopistolaisten kulkue ja avajaistilaisuus, konsertteja ja niin edelleen. Eli nyt korona-aikana tämä yliopiston seremoniallisuus on ollut aika lailla erilaista kuin aiemmin on hoidettu asioita verkossa, mutta niin ainakin oma käsitykseni ja kokemukseni on, että ei se ole samanlaista kuin se, että niitä päästäisiin tekemään ihan reaalimaailmassa. No, mitä yhteisöllisyys sitten on käytännössä teidän kannaltanne? Olkaa aktiivisia, osallistukaa ja uskaltakaa. Antakaa rakentavaa, kehittävää palautetta. Antakaa sitä mielellään suoraan meille henkilökuntaan kuuluville, joko anonyymisti tai omalla nimellänne. Oppikaa ja opettakaa vuorovaikutuksessa. Tulkaa mukaan sellaiseen toimintaan, jossa voitte osallistua yliopiston kehittämiseen, esimerkiksi toimimalla hallopedeina, tarkoittaa siis hallinnon opiskelijaedustajia. Osallistukaa laitos- ja tiedekuntakokouksiin, työryhmiin, opiskelijarekrytointiin, opiskelijalähettiläänä, ryhtykää tutoriksi. Tuokaa rohkeasti esille omat näkemyksenne, olkaa avoimia ja keskustelkaa. Huolehtikaa ja kantakaa vastuuta ja osallistukaa yliopiston arkeen ja juhlaan ja nauttikaa elämänne parhaista vuosista, jotka toivottavasti vielä mahdollisimman pian muuttuu nykyistäkin paremmiksi. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin katsotaan taas lyhyt videon pätkä. Ja siinä videon pätkässä käydään läpi ammatteihin liittyviä asioita ja teknologian kehitystä ja tällaisia juttuja. Video on vanha, siinä on sellaisia tilastotietoja, jotka ei enää pitkään aikaan ole pitäneet paikkaansa, mutta katsokaa niiden tilastotietojen ohi, katsokaa niitä trendejä ja niitä kehityskulkuja, joita se video kuvaa, ja valmistautukaa siihen, että tämän videon jälkeen te noissa tuommoisissa breakout-ruumeissa keskustelette sitten keskenänne siitä, että mitä siinä videossa näitte. Eli seuraavana katsotaan lyhyt video, ja sen jälkeen sitten vähän keskustellaan siitä videon sisällöstä. Sellainen video, se oli tosiaan noin 10 vuoden takaa, eli luvut siinä ja varmaan myöskin monet sovellukset, joihin siinä viitattiin, on auttamattomasti vanhanaikaisia, mutta se kuitenkin perussanoma siinä oli säilynyt, ja siitä perussanomasta teidän pitäisi nyt seuraavaksi näissä breakout-huoneissa keskustella. Eli puhukaa siitä, että mitä tästä edellisestä videonpätkästä jäi teille päällimmäisenä mieleen, miten se mielestänne vaikuttaa koulutuksen ja sen sisältöjen suunnitteluun, mitä yliopistoissa pitäisi opettaa ja kannattaako opettaa oikeastaan yhtään mitään. Mä jaan teidät nyt noihin breakout-huoneisiin. Se jako tapahtuu täysin sattumanvaraisesti. Siellä on muutama minuutti aikaa teidän keskenänne tätä asiaa pohtia ja sitten teidät palautetaan tänne suuren salin puolelle. Eli No niin, nyt kaikkien suunnilleen pitäisi olla takaisin täällä yhteisessä tilassa. Mikä teille jäi päällimmäisenä mieleen tuosta edellisestä videon pätkästä? Voitte käyttää mikrofonia, se on helpoin tapa, tai sitten voi tuonne chattiin kirjoitella.
No niin, jos saa aloittaa, niin...
Aloita vaan.
Mä voisin semmoista sanoa, että jäi aika paljon mieleen se tosta, että esimerkiksi just tässä digitaalisessa maailmassa, niin kun jäädään koko ajan vähän jälkeen jo sijaan paikalle, niin käytännössä opiskelu on semmoinen jatkuva asia, mitä tapahtuu. Ja esimerkiksi yritysmaailmassakin niin ei voi olettaa, että pystyy 10 vuotta samoilla tiedolla mennä, vaan yrityksetkin joutuu koko ajan kouluttamaan uudestaan niiden työntekijöitä tähän niin kuin uuden maailman menoon.
Kyllä, ja aika useinhan tilanne on se, että niin kun korkeakoulusta valmistunut henkilö menee yritykseen töihin, niin ensimmäinen asia, mitä se yritys alkaa tehdä, on se, että sitä aletaan sitä uutta työntekijää kouluttaa. Toisaalta siihen yrityksen tapaan tehdä työtä ja sitten toisaalta niihin järjestelmiin ja asioihin, joita siellä yrityksessä on. Ja niin kun maailma muuttuu ja maailma kehittyy, niin meidän kaikkien täytyy koko ajan opiskella. Mulla on tosiaan tulossa semmoinen luento, kaiken takana on sattuma, jossa kerron, että mitä kaikkea itse olen joutunut tai itse asiassa mitä kaikkea itse olen saanut opiskella. Ja siinä niin kun tuossa oli tuo luku, että 5 ammattia 38-vuotiaaksi mennessä, niin mä väittäisin, että mun osalta se tietyllä tavalla pitää paikkansa, vaikkei mulla nyt työnantaja olekaan vaihtunut. Eli koko ajan pitää opiskella. Mitäs muuta? Mitä yliopistoissa pitäisi opettaa tai kannattaako opettaa oikeastaan yhtään mitään, kun siinä todettiin, että kun jotain opiskelee, niin kohta se on vanhan aikassa?
Eikä sitä voisi, kuuluuko tämä?
Kuuluu.
Eikä se voisi ajatella tuossa, että pikkasen niin kuin oli semmoista, että tietotekniikkaan ja tietenkin sitten mahdollistanut, että ratkaistaan näitä niin kuin globaaleja ongelmia sillä, että oli vähän video tässä, se oli semmoinen vastakkain asetteleva tietyssä mielessä mahdollisesti, että niin kuin voisi keskittyä niihin, sitten niin kuin, miten ratkaistaan globaaleja yhteiskunnallisia ja yksilöä koskevia ongelmia, jotka sitten saattaa olla niin kuin yritysten taholta tai sitten julkispuolelta tai miten vaan, mutta niin kuin, että samahan se, mistä periaatteessa maasta tulee niin kuin tämä ratkaisuvoima, mutta yhteis olisi voinut olla siinä enemmän, että niin kuin tätä niin kuin yliopistoissa varmaan myös tutkimuksellakin osoittaa.
Joo, kyllä.
Jos saa kanssa tuohon sanoa, niin omasta mielestäni ainakin niin yliopistossa on hyvä puoli se, että tämä niin kuin tieteellinen tutkimus pysyy aika stabiilina kuitenkin, että saman menetelmät pysyy, niin kuin, tai no menetelmät ehkä muuttuu, mutta kuitenkin se lopputuotos niin se on aina hyvin samanlaista. Eli että on lähteet ja on se tutkimus, mitä tehdään, ja siitä kirjoitetaan tietyllä tavalla, vaikka se työkalut muuttuukin hieman siinä aikojen saatossa.
Ei välttämättä ei menetelmätkään kauheasti muutu, vaan mitä niin kuin tuossa Leo sanoi, niin siinäkin esimerkiksi se tekniikka, millä niitä menetelmiä käytetään, niin se muuttuu ja se auttaa se tekniikka niiden menetelmien tehokkaammassa soveltamisessa. Mutta perustutkimusmenetelmät on monessa mielessä säilynyt samana. Toki sitten, jos ajatellaan vaikkapa niin kuin laskennallisia tieteitä ja sitä, että kuinka huima laskentakapasiteetti meillä nykyään on käytössä, niin se vaikuttaa siihen millä tavalla yliopistotutkimusta tehdään, mutta sitten taas esimerkiksi niin kuin yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen, niin se menetelmäarsenaali on aika sama. Leolta laitoin mikrofonin kiinni, kun se unohtui, ja sieltä alkoi kuulla näppäilyä, ei kannata sitä pahoittaa mieltään. Muuta tuleeko mieleen? Iira on todennut tuolla chatissa, että opiskelu yliopistossa opettaa oppimaan asioita itsenäisesti myös tulevaisuudessa. Ja se on niin kuin juuri se huomio, johon niin kuin toivoin niin kuin teidän päätyvän. Eli me ei oikeasti haluta opettaa teille täällä välttämättä niin paljon asioita, vaan me opetetaan teille täällä tietynlaisia tapoja toimia, me opetetaan teille strategioita oppia, me opetetaan tapaa tuottaa uutta informaatiota, ja se näkyy myös hyvin pitkälti näissä opintojen perustavoitteissa, eli niin tota, kriittisyys ja monilukutaito, me toivotaan, että yliopisto-opinnot tuottaa sellaisia kansalaisia, jotka suhtautuu kriittisesti informaatioon, on monilukutaitoisia, eli osaavat käyttää eri medioita sujuvasti, hahmottavat, että mikä on ero eri medioiden välillä, mistä tieto tulee, millä tavalla tiedon luotettavuutta voidaan arvioida. Tarjotaan mahdollisimman laaja-alaista osaamista, koska koskaan ei tiedä, että minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitsee. Kun mä aloitin aikoinaan yliopisto-opinnot tietojärjestelmätieteessä ja sitten myöhemmin markkinoinnissa, niin mulla oli hyvin tämmöinen niin kuin vakaa käsitys, että musta tulee kauppatieteilijä johonkin niin tota, yritykseen, jossa sitten kehittelee erilaisia markkinoinnin tietojärjestelmiä, mutta enpä olisi voinut olla enempää väärässä. Eli se sattuma vei mut sitten ihan eri paikkaan, ja mä oon tarvinnut siellä ihan erilaista osaamista kuin mitä mä niissä ensimmäisissä yliopisto-opinnoissani sain. Eli niin kuin Antti toteaa, se kyky oppimaan ja kyky soveltaa oppimaansa uuden tiedon oppimiseksi tulevaisuudessa, niin on se oleellinen tavoite. Akateeminen sivistys, se on yllättävänkin tärkeää monissa tilanteissa, varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun aletaan vaikkapa verkostoitua taas normaaliin tapaan, niin se, että pystyy muun muassa keskustelemaan erilaisista asioista melkein mistä vaan, niin helpottaa huomattavasti verkostojen luomista, ja huomattavasti se helpottaa myöskin sitä, että pystyy asettumaan sitten monenlaisiin erilaisiin professioihin, kun esimerkiksi urallaan etenee. Ja kyky kehittää itseään ja tieteen alansa, se on oikeastaan niin kuin se ihan perimmäinen tavoite, jota me tässä yliopistokoulutuksessa tavoitellaan. No, minkälaisilla työkaluilla tähän sitten pyritään? Niihin pyritään tutkinnoilla, ja niin kuin varmasti jo tässä vaiheessa tiedätte, niin meillä on tämmöinen Bolognan prosessin tuloksena syntynyt kaksivaiheinen tutkintojen järjestelmä, jossa ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto, sitä päätoimisesti opiskellen yleensä suoritetaan semmoinen 3 vuotta, ja sen jälkeen suoritetaan maisterin tutkinto, johon menee 2 vuotta aikaa. Ja noiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon välissä on sitten sellainen pohdinnan paikka, että jatkaako siinä samassa yliopistossa, samassa tutkinto-ohjelmassa kandidaatista maisteriin vai lähteekö jonnekin muualle. Eli meillä on paljon sellaisia opiskelijoita, jotka tulee meille suoritettuaan kandidaatin tutkinnon jostain muualta, eli esimerkiksi tämä mun luotsaama maisteriohjelma turvallisuus ja strateginen analyysi on sellainen, että suurin osa sen opiskelijoista tulee Jyväskylän yliopiston ulkopuolelta. Tietojärjestelmätieteessä ja tietotekniikassa, sitten jos ajatellaan meidän maisteriohjelmia, niin suurin osa opiskelijoista tulee noista meidän omista kandiohjelmista. Ja se on hyvä niin. Mutta kannattaa muistaa se, että jos olette kandiopiskelija, niin teillä on sen 3 vuoden kanditutkinnon jälkeen semmoinen pohdinnan paikka, että missä sitä seuraavaa tutkintoa alkaa suorittaa. Ja tässä on sellainen hienous vielä, että niin tämä tutkintojen suorituspaikka kandidaatin tutkinnossa ja maisterin tutkinnossa on riippumattomia toisistaan eurooppalaisen korkeakoulualueen sisällä. Eurooppalaiseen korkeakoulualueeseen kuuluvat EU-maat ja EFTA-maat, eli käytännössä etäalue. Ja jos pohditaan vaikkapa sitä, että mistä on puhuttu Brexitiin liittyen, niin yksi merkittävimmistä muutoksista siinä, että Iso-Britannia erosi Euroopan unionista, on se, että suomalaisten mahdollisuudet opiskella Isossa Britanniassa, ja ei pelkästään suomalaisten, vaan kaikkien EU-kansalaisten huononivat, ja vastaavasti brittien mahdollisuudet opiskella EU-alueella huononivat. Eli kannattaa oikeasti pohtia sitä, että olisiko jokin sauma jossain vaiheessa tehdä maisterin tutkinto ulkomailla. Koska kannattaa muistaa myöskin se, että kun on tehnyt tuon yhden kandidaatin tutkinnon, niin sen jälkeen voi tehdä sen päälle useammankin maisterin tutkinnon. Eli sitä ei ole rajoitettu mitenkään siihen, että yksi maisteri, yksi kandi. Toki tietenkin esimerkiksi opintotuki ja tällaiset asiat saattaa vaikuttaa, mutta ihan yleisesti niin työn ohella sitten saatetaan suorittaa lisää niitä maisterin tutkintoja. Suoritusaika on tosiaan nykyään rajattu. Itse aikoinaan sain sellaisen elinikäisen opiskeluoikeuden vielä, eli että opintoja saa jatkaa niin kauan, kun on 2 metriä multaa päällä, mutta siitä on nyt sitten vuonna 2005 jo luovuttu, eli nykyään annetaan vain näitä tämmöisiä ajallisesti rajattuja opinto-oikeuksia. No millä tavalla Jyväskylän yliopistossa tätä omaa laaja-alaista osaamistaan voi kehittää? Katsotaan seuraavaksi meidän tiedekuntia. Meidän tiedekunnista suurin on humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, jossa on 5 laitosta. Laitosten nimet kuvaavat aika hyvin myöskin sitä, että mitä noissa tiedekunnan laitoksissa voi opiskella. Siellä on historia- ja etnologian laitos, kieli- ja viestintätieteiden laitos, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos ja soveltavan kielen tutkimuksen laitos. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta edustaa sitten tätä meidän tietyllä tavalla historiallista perinnettä, eli kun kaikki Jyväskylän yliopistossa alkoi kasvatustieteistä, niin kasvatustieteissä Jyväskylä on edelleenkin ehdottomasti niin yksi Suomen ja maailman johtavista yksiköistä. Siellä on 3 laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajan koulutuslaitos ja psykologian laitos. Psykologian laitos on lajissaan Suomen suurin ja tutkimuksessa myöskin ihan maailman huippua esimerkiksi aivotutkimuksen osalta. Meidän erikoisuus on liikuntatieteellinen tiedekunta. Siellä ei ole laitoksia, vaan siellä on 3 tieteenalan ryhmää. Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet, terveystieteet ja liikuntabiologia. Ja kun tuossa alussa oli puhetta näistä yliopistovertailuista, niin tämä meidän liikuntatieteellinen tiedekunta on siinä mielessä erikoinen suomalainen yliopistoyksikkö, että se on päässyt tieteenalallaan maailmanlaajuisesti top 10. Niitä ei Suomessa tietääkseni muita vastaavia yksiköitä ole, eli liikuntatieteellisessä tiedekunnassa erityisesti liikuntabiologian laitoksen tutkimus on sellaista, että se on maailmanlaajuisesti tunnettua. Tuossa vastarannalla, itse siis nyt istun Agorassa, niin voin puhua vastarannasta, on matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Siellä on 4 laitosta, bio- ja ympäristötieteiden laitos, fysiikan laitos, kemian laitos sekä matematiikan ja tilastotieteen laitos. Noista voisi ehkä nostaa esille tuon fysiikan laitoksen siinä mielessä, että meidän fysiikan laitos on maailman huippua ydinfysiikan ja tämmöisen kiihdytinfysiikan tutkimuksessa. Eli tuossa Ylistön rinteellä on käytännössä joka ikinen päivä vuodessa ja vuorokauden ympäri 5 kappaletta hiukkaskiihdyttimiä, joilla tutkitaan hyvin niin perustavaa laatua olevia asioita, tehdään perustutkimusta ja nanotiedettä ja niin edelleen. Ja fysiikan laitos on näistä meidän yliopiston laitoksista tutkimuksellisesti kanssa niin kuin äärimmäisen tunnettu kansainvälisesti. Alapuolellani tällä hetkellä, eli kun olen Agoran 5. kerroksessa, on kauppakorkeakoulu. Kauppakorkeakoulussa ei ole laitoksia, vaan oppiaineita. Taloustiede, laskentatoimi, markkinointi, johtaminen, ympäristöjohtaminen, strategia ja yrittäjyys sekä viestinnän johtaminen ovat kauppakorkeakoulun oppiaineita. Ja sitten toki pitää muistaa tämä meidän oma tiedekunta, joka teille on varmasti tuolla alussa jo esitelty. Eli meillähän on 2 suurinta tutkinto-ohjelmaa, ovat tietojärjestelmätiede ja tietotekniikka. Niiden lisäksi on sitten kognitiotieteen, kyberturvallisuuden, koulutusteknologian ja turvallisuus- ja strateginen analyysi nimiset tutkinto-ohjelmat. Ja sitten ensi syyskuusta alkaen myöskin diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma, joka on ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikkaa alalta. Opiskelumahdollisuuksista saa tietoa ja valinnaisten opintojen portaaleista. Taitaa edelleen olla nimellä osoitteeltaan u.fi kautta sivuaineet, vaikka sivuaineista ei varsinaisesti enää virallisesti saakaan puhua, mutta sieltä löytyy tietoa siitä, että minkälaisia opintokokonaisuuksia näissä 6 tiedekunnassa voi suorittaa täysin vapaasti. Ja niitä kannattaa siellä ehdottomasti käydä katsastamassa, koska niin kuin sanoin, niin se, että tekee vähän semmoisen oman näköisen tutkinnon, niin on aika oleellista. Onko tässä vaiheessa jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin siirrytään sitten sellaiseen vaiheeseen, jossa setä neuvoo nuorisoa. Eli mä oon tähän loppuun ottanut muutaman tämmöisen tietyllä tavalla viestin, jonka mä haluan välittää teille teidän yliopisto-opintojenne alussa. Ja tämä ensimmäinen viesti on videon muodossa. Tämän videon on tuottanut Yleisradio meidän kaikkien verovaroilla. Ja tämä viesti, joka tässä videossa välittyy, niin sopii minusta todella hyvin siihen tilanteeseen, jossa te nyt olette, eli aloittamassa yliopisto-opintoja ja tietyllä tavalla suuntaamassa elämänne suuntaan.
Kuuntele. Kuuletko? Sinua odotetaan. Koko maailma ja kaikki sen pienet ihmeet odottavat, että löytäisit ne. Edessä on niin paljon uutta ja vierasta, että moni kavahtaa pienuuttaan ja pelkää. Ei kannata pelätä tai jää hyvä elämä elämättä. Pidä silmäsi auki ja olet vapaa näkemään kaiken. Mielikuvituksen voima tekee meistä rajattomia. Toiset uskovat omistavansa jotain, jotkut paljonkin. Mutta maailma, se kuuluu elämänhaluisille. Ja tulevaisuus, se kuuluu niille, jotka uskovat unelmiensa kauneuteen. Eikä kauneudesta voi saada kyllikseen. Ahmi siis elämää, sillä siinä kohtaa kohtuus on ehdottomasti aivan liian vähän. Kävele vierasta reittiä töihin. Hymyile tuntemattomille. Soita vanhalle ystävälle. Laula. Tanssi. Kysy, mitä naapurillesi kuuluu. Usko unelmiisi. Tartu hetkeen ja ole läsnä siellä, missä olet. Anna anteeksi. Anna elämälle mahdollisuus. Anna suukko. Anna syitä iloon. Niillekin, jotka eivät sitä mielestäsi ansaitse. Muista, että heikot ovat julmia ja lempeyttä voi odottaa vain voimakkailta. Ja muista, että kyllä sinussa voimaa piisaa. Aina et ehkä tiedä, oletko onnellinen vai surullinen. Tai kumpaa edes pitäisi olla. Pysähdy ajattelemaan, mutta pysähdy vain ajatellaksesi. Et koskaan saa taltutettua hevosta, jos jäät aidalle istumaan. Naura elämälle. Naura vastoinkäymisille. Naura itsellesi ennen kuin muut ehtivät. Lähde matkaan ja etsi polku, jotta voit kulkea sen sivussa. Etsi joku, josta pitää kiinni. Etsi joku, joka kuuntelee. Haluaa ymmärtää ja haluaa kuunnella. Jos etsit vain yhtä asiaa, se jää ainoaksi, jonka ikinä löydät. Etsi tarinasi. Sinun tarinasi.
Sellainen. Seuraavana sitten tällainen jokaisen koululaisen muistilista, joka on itse asiassa alun perin julkaistu sota-aikana, mutta joka minusta edelleenkin toimii aivan loistavasti, paitsi koululaisille, niin myöskin opiskelijoille. Aloita opiskelusi huolella heti lukukauden alussa. Seuraa tarkkaavaisena opetusta. Älä turhia kujeile yliopistolla siitä sillä siitä opintosi kärsivät. Älä koskaan pilkkaa ja ivaa huonompiosaisia. Suhtaudu heihin hyvin myönteisesti, koska he kärsivät asemastaan. Ole ulkona yliopistolta tultuasi. Jos olet väsynyt, älä silloin ponnistele, mutta levättyäsi tartu työhösi sitäkin sitkeämmin. Älä millään muotoa uskottele olevasi toisia huonompi, sillä minkä muut oppivat, sen sinäkin. Tee vain kylliksi työtä. Sitkeys on tarpeen opinnoissakin. Ole luotettava toveri, mutta karta huonoja tovereita. Muista, että seura tekee kaltaisekseen. Partioi, urheile, lue hyviä kirjoja, askartele ja harjoita mieliharrastuksia joutoaikoina, mutta vain sillä ehdolla, että sitä ennen olet lukenut läksysi. Älä häpeä mitään kunniallista työtä. Auta voimiesi mukaan vanhempiasi ja kaikkia apua tarvitsevia ja tee ruumiillista työtä ilolla, sillä näin kasvaa sinusta rakkaalle Suomi-isänmaallamme kunnon kansalainen. Hyviä vinkkejä ja vielä yksi vinkki, jonka on aikoinaan antanut meidän nyt jo edesmennyt tasavallan presidentti Mauno Koivisto. Mauno Koivisto totesi, että jos kysytään, että kannattaako vai eikö kannata, niin kyllä yleensä kannattaa. Yleensä elämässä on viisasta luottaa siihen, että kaikki menee hyvin. Yleensä se kannattaa siinäkin tapauksessa, ettei siihen itse edes uskoisi. Muistakaa tämä, eli suhtautukaa tulevaisuuteen positiivisesti, tehkää parhaanne ja muistakaa, että se, että teette parhaanne, on tärkeää siksi, että te olette itse asiassa tämän maan ja ihmiskunnan tulevaisuus. Kiitoksia minun puolestani tältä kertaa. Jatkamme seuraavan kerran päivänä, jota en ihan tarkkaan nyt muista, mutta se on kyllä kalenterissa, eli olen oikeaan aikaan varmasti linjoilla. Silloin puhutaan siitä, että millä tavalla tulevaisuudessa työ kehittyy. Mutta nyt jos on kysyttävää tai kommentoitavaa, olkaa hyvä. Samoin jos on kysyttävää tai kommentoitavaa Sannalle tai Pialle, niin olkaa hyvä siinäkin tapauksessa, sillä Sanna ja Piakin ovat täällä paikalla. Jos ei ole mitään kysyttävää tai kommentoitavaa, niin kiitos, että tulitte paikalle. Lähtekää vaikka ulkoilemaan, vaikka siellä vähän viileä keli tällä hetkellä onkin. Palataan taas asiaan.